Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Arritja e 5 njohjeve nga BE-ja e përfundon lojën e Vučićit, thot Edward Joseph nga Universiteti John Hopkins. Fëmijët e lindur nga dhuna gjatë luftës në Kosovë nuk njihen me leç si viktima civile të luftës. Rishi Sunak, favorit në garën për kryeministër të Britanisë. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimisht bloku i lajmeve. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, tha se një vendim për liberalizimin e vizave për Kosovën pritet të merret ka mesin nëntorit apo fillimi dhjetorit, duke theksuar se shpreson që ky vendim të jetë pozitiv. Gjatë një konference për media në Prishtinë, von Kramon tha sot se shpreson që të mos vendosen kushtëzime apo që procesi i liberalizimit të vizave të lidhet me ndonjë metodologji të re të Bashkimit Evropian. Por pyetja është që a do të çojë te një sistem i ri i kushteve për vizat që do të ishte krejtësisht i padrejt apo përfundimisht do të shohim një datë për vizat, tha von Kramon. Gjatë mbledhjes së një grupi punues të vizave në Këshillin e BE-s të mbajtur më 13 tetor, zyrtarët francezë raportohet se kanë kërkuar që procesi vizave për Kosovën të lidhet me funksionalizimin e sistemit për siguri në Evropë, ETIAS. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian foli edhe për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Von Kramon tha se Kosova duhet të përkrajë një propozim të Francës dhe Gjermanisë, që thuhet se ka për synim të shtyjë përpara Prishtinën në rrugën evropiane. Po shihet se ka përparim të është një frymë e re në gjithë procesin. Po e shohim se në të dy anët, si në Beograd ashtu edhe në Prishtinë, njerëzit e kanë kuptuar se është koha, është momenti që ta arrijmë nëse jo një marrëveshje përfundimtare, të paktën një pakt që do të ishte e pranueshme për të dyja palët, tha ajo. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka konfirmuar se samiti i Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Evropian do të zhvillohet më 6 dhjetor në Tiranë e jo në Bruksel apo Prag. Michel ka shkruar në rrjetet sociale se Ballkani Perëndimor është kyç për Bashkimin Evropian dhe se BE dhe Ballkani Perëndimor kanë nevojë për njëri tjetrin. Samiti fundit i Ballkanit Perëndimor ishte zhvilluar në Bruksel në fund të qershorit të këtij viti, kur kryesimin e radhës me BE-n e kishte Franca. Ai takim kishte kaluar në një atmosferë jo edhe aq pozitive, sepse ishin dëgjuar shumë kritika drejtuar BE-s për dështime ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në atë kohë Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria ishin të bllokuara në procesin e integrimit dhe nuk mund të nisnin negociatat e antarësimit. Nuk ishte lëvizje as në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Për shkak se samiti i qershorit nuk ishte dhënë rezultatet e dëshiruara, në BE kishte dyshime se a duhet apo jo të zhvillohet edhe një samit i tillë në fund të vitit. Partia Përparimtare Serbe dhe Partia Socialiste e Serbisë kanë bërë publike emrat e ministrave të qeverisë së re të Serbisë që do të udhëhiqet nga Ana Brnabić. Lideri i socialistëve Ivica Dačić do të jetë ministri i punëve të jashtme, kryetari i byros koordinimit të shërbimeve të sigurisë dhe zëvendës kryeministri i parë. Ai rikthehet pas 2 vjetësh në krye të diplomacisë serbe. Partia Përparimtare dhe ajo socialiste kanë numrat e nevojshëm në parlament për të formuar qeverinë. Parlamenti pritet të zgjidhë qeverinë e re javën e ardhshme. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Profesori amerikan Edward Joseph ka thënë se po vërehet një ndryshim i pozicionit dhe çasjes ndaj dialogut Kosovë-Serbi nga faktori ndërkombëtar dhe sidomos administrata amerikane. Ai tha se ka përpjekje serioze për të siguruar 5 njohje nga shtetet e BE-s që ende nuk e kanë njohur Kosovën. Raporton Dorantina Baliu.
Një ndryshim në çasje dhe mendësi për dialogun Kosovë-Serbi nga faktori ndërkombëtar mund të çojë në njohjen e Kosovës nga 5 vendet e BE-s që ende se njohin, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë profesori Edward Joseph nga Universiteti John Hopkins në Washington. Sipas tij ka përpjekje serioze që Kosova të sigurojë njohje nga 5 shtetet e BE-s: Spanja, Rumania, Çipria, Greqia dhe Slovakia. Ai thot se një sinjal për këtë është edhe deklarata e të dërguarit amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, vënë televizionit Kanal 10 më 19 tetor, se njohja nga 5 shtetet mos njohëse të BE-s është më e rëndësishmja që Kosova mund të marrë nga cilëdo proces. Në të njëjtën kohë, shton Joseph, kemi raportime të pakonfirmuara, por raportime se propozimi franko-gjerman vendos në qendër njohjen e Kosovës nga shtetet jo njohëse të BE-s. Ky propozim në të cilin thirret Joseph çarkullon në mediat në Kosovë tash në një muaj dhe thuhet se ka për qëllim të lehtësojë zgjidhjen e problemeve mes Kosovës dhe Serbisë. Propozimi sipas raportimeve nuk përmend njohje reciproke midis Kosovës dhe Serbisë, por njohjen e Kosovës nga 5 shtetet mosnjohëse të BE-s. Kosova ka shpallur pavarësi në vitin 2008 dhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka konstatuar se ajo nuk bie ndesh me ligjin ndërkombëtar. Josef thotë se 5 shtetet mosnjohëse të BE-s deri më tani i kanë dhënë një avantazh apo fuqi të padrejtë Serbisë për të bllokuar Kosovën në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve.
When you take away Serbia's leverage.
Kur ja largon fuqinë Serbisë, krijon mundësi për atë që të gjithë duan, një negociat të drejtë, të balancuar. Askush nuk dëshiron të poshtojë Serbinë, por qëllimi është një negociat të drejtë.
Ai shton se këto njohje do ta përfundonin lojën e Aleksandar Vučićit, presidenti i Serbisë, i cili, siç thot Josef, pretendon se dëshiron kompromis të drejtë me Kosovën dhe se është partner i Perëndimit. Njavët e fundit në Kosovë dhe Serbi ka pasur vizita të shpeshta të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe të SBA-s me qëllim të diskutimit të dialogut. Josef thot se këto vizita sinjalizojnë një ndjesi urgjente për ndryshimin e çastjes karshi këtij procesi. Kjo qasje e ri në dialog, thot ai, është propozuar edhe në një raport analitik të publikuar nga Instituti për Politikat e Jashtme dhe Qendra Wilson në Washington në janar të këtij viti. Josef thot se ka sinjale që kjo mendësi karshi dialogut Kosovë-Serbi vjen nga administrata e presidentit aktual të SBA-s, Joe Biden.
That is an enormously significant change.
Ky është një ndryshim shumë i madh në perceptim dhe pozicion nga Shtetet e Bashkuara dhe administrata Biden.
Sipas tij është krejtësisht e mundur që hapa konkret drejt këtij plani të ndodhë në një të ardhme të afërt. Josef shton se SBA-ja ka filluar të ndërlidh situatën mes Kosovës dhe Serbisë me situatën e mirë në Evropë, që ka shkaktuar pushtimi i Ukrainës nga Rusia. Ai përmend faktin se Serbia është ndër vendet e vetme në Evropë që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë. Kosova dhe Serbia kanë nisur dialogun për normalizimin e marrëdhënieve në vitin 2011, që nga atëherë janë arritur 10 marrëveshje, por në shumicë prej tyre nuk janë zbatuar në tërsi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Fëmijët e lindur nga shtatzënit si pasojë dhunimeve seksuale gjatë luftës në Kosovë nuk njihen me ligj si viktima civile të luftës. Një gjë e tillë po kërkohet nga shoqëria civile me qëllim që të ulet stigmatizimi për ta. Sipas të dhënave në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarëve të Torturës, 6 fëmijë të tillë kanë lindur në Kosovë, por numri i sakt mund të jetë më i madh. Raporton Dorontina Baftiu.
27 marsi viti 2002, e gjeti Teutën të rrethuar nga drur në një mal diku në Skënderaj, rreth 50 km larg Prishtinës. Me një thik të futur nën rroba në braz, ajo shikon të djalin e saj duke grumbulluar lule të egra. Një urime ditëlindjen,